Vēl aizvadītajā nedēļā svinīgā ceremonijā Briselē Moldova kopā ar pārējām divām austrumu partnerības valstīm Grūziju un Ukrainu parakstīja asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, kas valstīm apsola ciešāku tuvināšanos Eiropas Savienībai gan politiski, gan ekonomiski, gan drošības un citās jomās. Moldovas premjerministrs Jurijel Janke atzina, ka šī izvēle viņa valstī ir galīga un ka tā ir Moldovas atgriešanās Eiropā, kurai tā allaži ir piederējusi. Pēc līguma slēgšanas Briselē tas jāratificē visu trīs valstu nacionālajiem parlamentiem un kopā pirmie veikuši Moldovas deputāti, taču balsojums spilgtiezīmēs valstī sadalīto politisko vidi un joprojām ievērojamo Maskavas ietekmi. Moldovas parlamentā vairākumā pārstāvētie prokrieviskie komunisti balsojumu boikotējuši, taču saskaņā ar likumu pieticis ar 51 balsi no 101 un to Moldovas parlamentāriešiem izdevies iegūt. Balsojuma laikā parlamenta priekšā bija sapulcējušies arī vairāk tūkstoši cilvēki, kuri izsvila par ratifikācijas pretiniekus, un kad paziņoja, ka balsojums par līgumu ir noticis un tas ir pozitīvs, mītiņa dalībnieki aplaudēja un sauca Moldova par Eiropu. Tagad pēc dokumenta ratificēšanas parlamentā līgumu būs jāparaksta Moldovas prezidentam Nikolai Timofti. Moldovas iedzīvotāji gan neslēp, ka baidās no Krievijas reakcijas. Valsts ir atkarīga no Krievijas enerģijas resursiem, kā arī tā ir aktīvas ekonomiskās attiecības un uzņēmēji bažīs, ka Maskava varētu izdarīt spiedienu uzliekot kārtējos ierobežojumus vai augstākus tarifus Moldovas vīnam un augļiem, kā arī varētu pieprasīt vīzas tiem Moldovas pilsoņiem, kas jau tagad strādā Krievijā vai arī gatavojas turp doties. Jāteic, ka Krievija jau aizvadītajā vasarā aizliedz Moldovas vīna importu, kā arī draudēja ziemā apturēt gāzes piegādi. Ievērojams bažu punkts ir arī Piedņestras reģions, kurā, kā teica Moldovas iedzīvotāja Maskava, varētu sēt jaunu nemieru sēklu. Krievija atbalsta reģiona separātistus, saglabājot tur arī vairāk nekā 1000 karavīru lielu kontingentu, ko Krievija devē par mieru uzturētājiem, taču kuru statusu starptautiski apstrīd. Jāteic, ka Moldovas premjerministrs jau iepriekš paudis, ka valsts nākamā gada otrajā pusē varētu iesniegt lūgumu par uzņemšanu Eiropas Savienībā. Bet tas gan būšot atkarīgs no tā, kā aizritēs šogad valstī gaidāmās vēlēšanas un kādu atbalstu tajās gūs prokrieviskie spēki. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.